Сподіваюся, ці невдячні оцінять лайками і коментарями те, що ми взяли і додатковий випуск їм записали. Ну, все ж таки, ці 500 людей чогось таки слухають нас.
Чогось слухають.
Так, мабуть, що вони хочуть нашого контенту, а ми їм, мабуть, на тобі ще, на лопаті, отакій широчезній, на, їж контенту.
Млинці на лопаті будемо подавати.
Млинці, пироги з тунцем і капустою. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 123-й випуск в місто Жера «Слово току про здорове споживання в місті». З вами я, Олекса Мельник, та Ігор Солодрай, Коломия та Квебек.
Та який в сраку Квебек, ти задовбав?
Ванкувер.
Ванкувер.
Точно.
Що тебе так тягне в той Квебек?
Я не знаю. У мене була тривала проблема з Артемами у спільноті PlayStation Україна, бо в нас був Артем Лисайчук і Артем Лук'янець.
Ага.
І я ніяк не можу запам'ятати, хто з них хто, і оголошую Артема. Хоча я завжди оголошував тільки Артема Лисайчука, а Артем Лук'янець у нас проходив тільки по конкурсах там і як автор дуже рідко. А так, а ще в нас є два Антони, Шоломицький і Грабський, і я теж плутаю дотепер. І, ну, важко мені. Ну.
Та забий, може просто намагайся не згадувати, де я.
Ні, ти що, ти розумієш, в мені бурлить комплекс меншовартості, і я хочу показати, які ми круті, які ми трансатлантичні, чи як?
Та, трансатлантичні.
Та, точно. Та, що от тут і Коломия, і... Що там?
Що там?
Ванкувер.
Ванкувер.
Ну це ж як з ім'ям чинного президента, ніяк не можу...
Угу, дуже складно. У нас сьогодні випуск, як ви, напевно, вже здогадалися, позаплановий, так? Ми виходимо раз на тиждень, а цей випуск вийшов...
Бум! Сенсація! Так, більше контенту, бого контенту.
І ми так зробили, тому що у нас наступні декілька випусків – це гості. Цікаві, я сподіваюся.
Так, і часу не буде вставити розповіді про спожитий нами контент, а він продовжує споживатися, бо ми виробили так хорошу методу, яка допомагає постійно, методично вижирати фільми, серіали, ігри, книжки.
Так, Олекса своєї методи дотримується значно краще, ніж я, у нього більше контенту. І суть в тому, що ми вирішили, по суті, зробити окремий випуск для рубрики «Радимо спожити», у якому ми просто будемо розповідати про контент. Це уже другий такий випуск. Добре, поїхали тоді по контенту, у нас його сьогодні багато.
Багато. Я хочу вам порадити спосіб споживання в місту під назвою «Демо-версії ігор». Ігоре, чи тицяєш ти у демо-версії ігор?
Ніколи не пробував. От серйозно.
У мене склалося таке враження, що я от у 2021-му відкрив для себе демо-версії ігор. Раніше я вже тицяв в різні демки, тріал-версії. От таке щось, знаєш, коли ти безкоштовно отримуєш якийсь кавалок контенту, який допомагає тобі сформувати враження про гру.
Угу.
Ну, це те саме, що трейлер подивитися. Але чомусь якось ніколи я самі ці демки не дотицював до кінця. Ну, не споживав їх як слід, і мені вони ніколи не подобалися, і в підсумку я старався уникати цього. Ну, а ще демки зазвичай виходять, коли у мене є чим займатися, є що проходити, і я постійно дивуюся, як це люди отак от, зірвалися і бац, нову гру вивчати. Ну, на це ж треба час, розумовий ресурс.
Ну так.
А у них його...
Ну, взагалі, мені здається, демки сьогодні не дуже популярна штука.
Ага.
Тому що, типу, мільярд оглядів в інтернеті, можна і завантажити піратську версію. Тобто, демка має сенс, якщо ти хочеш познайомитися з чимось зовсім новим для себе, і при цьому не витрачати гроші на це зразу, так? Ну, там, не знаю, гра на 20 годин досвіду і коштує там 50 баксів чи 100. Ну, ні, за 100 ніхто не продає. Ну, там 50. І ти хочеш перевірити, чи тобі зайде, перш ніж витрачати 50 баксів. В цьому є сенс.
Так, так. Ну, це одна з головних причин, чому варто гратися в демки. Але я сьогодні розкажу про три демки, які я пройшов за от той час, поки ми давно не говорили про контент. Що я зрозумів? Що демки змінилися якісно. Іноді демка гри може виглядати як малесенька самостійна гра. Як приклад, гра Immortals чи Immortal, чи Курва. Я погуглю зараз.
Ну, Immortal Phoenix Rising, чи що?
Я не пам'ятаю, там однина чи множина? Immortal, та.
Так.
Тут не так назва.
Через І?
Дивися, в Google мені каже, що гра називається Immortal Phoenix Rising. Phoenix написаний коректно, через PH.
У мене написано Immortals Phoenix через Y Rising. Це на сайті Ubisoft.
Ні, ну це сайт Ubisoft. А Google рекомендує мені назву Phoenix, де Phoenix написаний як phone.
Це, мабуть, тому що вони... Ну, типу, він тобі рекомендує так, як більшість людей пише, а не так, як воно називається.
Ага. Ну, от, бачиш...
А мені DuckDuckGo правильно показує. Ха-ха.
Так от, я спробував демку Immortals Phoenix Rising. Це гра, створена людьми, які працювали над Assassin's Creed Odyssey і розробляли саме античну мітологію для цієї гри. Угу. Вони настільки захопилися дослідженням античної мітології, що зробили самостійну гру по античній мітології. По суті, це ігроїзація грецьких квестів. Ми опиняємося у світі епічних героїв, богів, різних істот мітичних і виконуємо квест. За геймплеєм це схоже на легенду про Зельду, тільки без курвлячих моментів, які були у легенді про Зельду. Зокрема, із Phoenix Rising викинули руйнування зброї. У Зельді в тебе постійно руйнується зброя. Коли я про це почув, я зрозумів, що ну, все, Phoenix Rising моє. Але ціна доволі високо. Я хочу гратися у це на Nintendo Switch, а там всі ігри дорогі. Тому я мав за щастя познайомитися із демкою цієї гри. Вона містить контент, якого немає в основній грі. Оце прямо що?
Це реально дуже дивно.
Вони запхали у демку квест, один квест, одну закінчену пригоду, якої в основній грі нема, але через цей квест вони оперативно показують усі геймплейні можливості Immortals Phoenix Rising.
А, ну тобто він спеціально створений для демки був.
Так, так. І от коли є такий підхід, то це дуже класно. Коли закінчується демка, тобі показують трейлер великої гри. І ти, вау, клас, давайте я це візьму. Ну, я пізніше, напевно, розповім про велику гру, що я про неї думаю, але зараз я був вражений тим, що нормально зроблена річ, яка не виглядає обрубком, в якої є хороший розвиток сюжету, там дотепний гумор, там різноманітні механіки, і в мене був ранок, який не був зайнятий роботою, якимись справами, і я в цей ранок потицяв Immortals Phoenix Rising і пережив усе те саме, що я переживаю при знайомстві з грою, розумієш? Тільки я пережив це в межах однієї години.
Але тоді виникає запитання, на що взагалі паритися з купівлею гри?
Власне, для чого? Ні, ну, я хочу просто повторювати цей досвід, і а вже ж для цього потрібно купити гру. Плюс в основній грі є сюжет, який, якого немає в цій демці. А, ще одна з проблем демок, те, що, ну, я пройшов початок гри, вступний розділ. І оце ж я куплю, і треба буде знову проходити цей вступний розділ. Ну ні, я так не хочу.
Ну, мабуть, сучасні демки зберігаються вже.
Так, зберігають прогрес, але часто буває так, що демка виходить колись давно, а через кілька місяців виходить основна гра, і ти вже трохи забув, а починаєш перегравати, і тобі першу годину нудно, а як ми знаємо, перші дві години гри визначають, по суті, твій досвід подальший. І якщо вони тебе не чіпають, то ти дуже важко входиш в гру, або і не входиш взагалі.
У мене нещодавно був такий досвід із клаудпанком. Здається, так називається. Я пограв півгодини, і все, і більше не грав. Ну, не рекомендую, мабуть, так скажу.
Співчуваю. Ну от, Phoenix Rising дуже крута річ, яку варто пограти, навіть якщо у вас є основна гра. Демку треба спробувати, тому що демка – це додатковий контент. І він цікавий.
Угу.
Після того, практично відразу, я завантажив Summer in Mara. Це таке як Animal Crossing, як Harvest Moon чи Stardew Valley. Ну, от як я довго згадував назву гри, в яку я просто зараз граюся. Summer in Mara – це історія про, здається, 5-6-річну дівчинку, яка живе на екзотичному острові з бабусею, не людиною. Дівчинка пережила кораблетрощу, всі загинули. Дівчинка вижила, її підібрала оця бабуся незрозумілої раси. Бабуся є хранителькою дверей магічних і передає ці знання оцій дитині. Вона, по суті, виховує дитину з немовляти до от теперішнього віку. Одного дня бабусю викрадають пірати, розносять господарство, і дитині потрібно самостійно все відновити і попливти у велике місто по допомогу людей. А вони живуть так відлюдькувато на маленькому острівці. Демка Summer in Mara пропонує нам невеличкий, вступну частину гри. Це от те, що я не дуже люблю, але ця демка дає гарно розібратися, як тут збираються ресурси. Тут 1-2 удари і дерево зрубане, що мене просто не могло не тішити, розумієш?
Розумію.
Гра зроблена таким чином, щоб, тут умовно, ти маєш зібрати ресурси. От тиць тут, значить зібрав ресурси. Добре, ти маєш посадити, тиць тут, посадив. Немає довгих процесів.
Я зрозумів, так.
Але треба багато бігати.
То це класична фарма, по суті, так?
Так, це класична ферма, в якій, в ній більший акцент на сюжет. Більший, ніж у Stardew Valley. Угу. Тут менша ресурсна залежність, тут більше ти виконуєш квести. Але так, це ферма, ти доглядаєш за господарством, щось садиш, вирощуєш і ходиш з дорученнями. Але оскільки ти граєш за милу 6-річну дівчинку, то гра створює таке відчуття, літа. Дійсно, Summer in Mara. Демка мені також сподобалася, і ми вже цю гру купили. Дитина моя потицяла, їй дуже подобається, що дівчинка схожа на мою доньку, і вона себе з нею легко асоціює. Але вона забила, бо дитина не може тримати увагу, знаєш, а в мене в бюджеті не було грошей на ігри для мене. Не закладалося на цей місяць купляти ігри, тому я зробив такий виверт. Сім'я, дивіться, проведу вам демонстрацію. Яка чудова гра. Мабуть, вона пасувала би Долі. О, а у Долі є в бюджеті ще кількасот гривень на всякі дрібнички. Доле, не хочеш гру?
Та он воно що. Ясно.
А вона коштувала на Nintendo Switch за знижкою там щось 200 з лишнім гривень. Це для ігор на Nintendo, це ніщо. І я взяв. Вона чекає своєї черги, я поки що граюся в іншу гру.
А на що ти витратив свій бюджет, до речі?
Ні на що, у мене на березень, на лютий, це було в лютому ми купили. На лютий не було закладено грошей на ігри. Я не мав у лютому ніяких ігор купляти, тому що у мене є що гратися, я чекав на Stardew Valley.
Угу. Тим не менш, скористався бюджетом доньки, щоб купити собі нову іграшку.
Вона погралася, вона зараз клянчить Майнкрафт. Купіть Майнкрафт.
А що, в тебе немає? Я думав, в тебе є Майнкрафт.
Ні, ми демку грали, а колись піратку.
Ясно.
А зараз на PlayStation, там, до речі, українська мова є, все класно.
Та, я знаю. Хотів сказати, що оце твоє «куплю іграшку для доньки» нагадує мені, як ми спілкувалися з головним по консолях в Україні.
Ага.
І він казав, що найчастіша ситуація – це тато приходить з дитиною вибирати собі PlayStation і ігри до PlayStation.
Так,
і
так.
Це все для дитини. Все для дитини.
І третя демка, в яку я зіграв нещодавно, це Outriders. Гру завантажили 2 мільйони разів. Тобто, ймовірно, у неї буде хороше майбутнє. Це лутер-шутер з суперздібностями, який розгортається в умовах постколонізаційного постапокаліпсису. Людство загинуло.
Звучить як Borderlands.
Це схоже на Borderlands, схоже на Вихованих вовками серіал. Не знаю, на що ще схоже. Воно містить багато впізнаваних рис улюбленої нами космічної фантастики.
Так.
Значить, Земля загинула, там тривала війна між двома фракціями. Життя на ній вже неможливе, зробили 2 ковчеги, полетіли на відому екзопланету, один ковчег загинув, в польоті, долетів другий ковчег. І от люди, які прибули з другим ковчегом, мали розгорнути колонію на далекій планеті і там, значить, зажити новим життям.
Але, звісно, в них нічого не вийшло.
Все навернулося, так. І вони розділилися на дві фракції та воюють між собою. Хороших і поганих тут нема. Обидві фракції цілком закономірно вимагають свого, але друга фракція цього не може дати, хоча мені здається, що якби вони просто припинили стріляти, то вони би змогли домовитися. Але ж неможливо просто припинити стріляти. Ми це знаємо чудово на власних шкурах.
Так.
Outriders демка пропонує 3 години вступного контенту і обіцяють, що ваш прогрес буде перенесено. І, в принципі, за ці 3 години квестів можна набити собі доволі високий рівень, і потім ти, коли підеш у гру, то буде легше грати. Мені гра сподобалася тим, що в неї крута постановка. Як для лутер-шутера це геть незвично. По-перше, коли відбуваються діалоги, я звик, що в лутер-шутері у тебе або катсцена, де говорить якийсь сюжетний персонаж,
такий
ролик, або якщо це діалог, то твій співрозмовник стоїть статично чи сидить, і говорить, і ти там вибираєш варіанти відповідей. Ну, це так, як у Скайримі, в Dragon Age і в інших.
Так, так.
Але тут, коли відбувається діалог, вони подають діалоги через репортажну зйомку. Віртуальний оператор з камерою бігає між двох персонажів і такий: «А ти що скажеш? А що скажеш ти?» І камеру так повертає туди, сюди, що?
Угу.
І ти такий схвильований, що відбувається? Це просто діалог, вони трендять. Плюс, які тут діалоги шикарні. Річ у тім, що через коротенькі фрази вони дають зрозуміти, що у цього персонажа, наприклад, загинула сім'я. Він сам сюди прилетів, вони летіли 80 років, для них це було вчора, тому що от вони сьогодні лягли, заснули, прокинулися через 80 років. А коли вони летіли, то гинула сім'я. Там хтось втратив коханих, ну, вони всі такі, знаєш, живі. І дуже легко зрозуміти, що...
Покалічені.
Так, вони всі скалічені, вони всі пережили жахливу війну. Всі. Вони не герої-термінатори, розумієш?
Так.
Так, вони герої-термінатори, але вони пережили страшну війну. І тут є суперздібності, які виникли у персонажів уже на цій планеті. Тут є певна сила, яка або знищує, або змінює людей і тварин. Я, наприклад, граю за клас Трікстер. Я вмію стрибати за спину ворогу, така телепортація стрімка, і ти стрибаєш, ворог продовжує стріляти, а ти у нього вже за спиною, і ти просто вдовбешку йому всаджуєш ріжок. Також я вмію робити купол уповільнення, і вмію робити таку електричну хвилю, від якої згорає плоть на кістках у ворогів. От прям вони такі забігають в мою сферу уповільнення, загущуються, ну, як крізь кисіль біжуть, розумієш, такі повільні стають. Я по них хряц, і у них у всіх згорає м'ясо, самий скелет продовжує бігти.
Ні, так як ти описуєш, я розумію, що дуже гарно намальовано.
Дуже, там дуже яскраво, хоча графіка технічно старенька, слабенька, але дизайн класний. Дуже приємно дивитися. В демці були проблеми. Видно, що, наприклад, озвучка не встигає за відеорядом, розсинхрон. І це руйнує драматичні моменти, коли раптово хтось вистрілює, і всі повертають голову, хто ж це вистрілив, розумієш? А звук пострілу вже тоді, коли всі голови повернули. Ну, тупо.
Угу. Так що ти, купив чи не купив?
Ні, я не купив, але купуватиму. Цього місяця буду брати... Вона коштує, за теперішніми мірками, небагато, 2000 гривень за гру-сервіс, тим паче, що ми будемо половинити з другом. Я буду гратися. Вона цікава, я люблю Дивізію, Destiny, але люблю саме як сюжетні ігри, а не як гру-сервіс, в яку безкінечно можна заходити. І як сюжетні ігри я пройшов і Дивізію, і Destiny, і Outriders теж пройду. Вам рекомендую зацікавитися демками. Давай, Ігоре, ти щось розкажеш нам.
Давай, я щось розкажу. У 120-му випуску, здається, приходив до нас чоловік-воїн з української армії Іван Чупа, так?
Так.
І ми там заговорили за аніме. І я такий, я ж нічого не знаю про аніме, а ви мені зразу обоє почали рекомендувати купу всього. І я почув: подивися «Мій сусід Тоторо», це дуже добра казка. Ну і якогось вечора я такий сижу, у мене настрій подивитися добру казку. Чого б не подивитися те, що мені порекомендували. Ось, це дійсно добра казка, я можу тільки підтвердити насправді. Я ще був трохи вражений, що це ж старий вже мультик, йому вже років щось 50, так? Він 70-х років. Mm-hmm. От, і видно, що він намальований руками. І це класно.
В Україні «Мій сусід Тоторо» можна подивитися легально на Netflix.
Ну так, так я там його й дивився.
Там є вся збірка студії Гіблі. 88-й рік, Ігор, 88-й рік «Мій сусід Тоторо».
80? Не 70?
Ні, 88-й.
Окей, ну це все одно було не так давно, але ну я не знаю, чи використовували вони тоді комп'ютерну графіку, напевно, ще ні. В 88-му році. Ну, наприклад, видно, коли явно статичний фон, так, намальований, і по ньому анімація зверху, так, воно так яскраво виділяється. Це приємно дивитися. І це дуже гарна історія, і вона мене... Те, що Іван казав, що ти постійно думаєш, от це ж аніме, вони тут зараз щось таке щось зроблять, що мені не сподобається. Але ні. Ні, до останнього цю історію переповнює доброта така і надія, і навіть коли відбувається кульмінація, що всі хвилюються, всі тривожаться.
Ніхто не вмирає.
Та, все одно ніхто не помирає, і це прикольно. Мені цей твір нагадав про моє дитинство, коли я проводив багато часу в селі, в там, бабусі однієї і другої. І я задумався над тим, що, можливо, сучасне покоління не має цього досвіду навіть. Ну, наприклад, нам показують оцю маленьку дівчинку, і вона... Ця історія починається з того, що тато з дітьми переїжджають у новий будинок в селі. Ну, в Японії, я так розумію, це все відбувається. І дві дівчинки у нього, одна старша, одна менша, меншій, здається, 4. І вони починають досліджувати оце нове місце. Новий будинок, там десь струмочок, лісочок, сусіди, там оце все. І вони починають це все досліджувати, і нам це дуже гарно показують. І от я звернув увагу, що ця маленька дівчинка постійно там лізе в якісь дірки, в якісь кущі, і там постійно якесь сміття валяється, так? Ну, тобто, як дитина... Ну, діти так постійно роблять, так? Вони лазять по всіляких місцях, а потім батьки їх сварять за те, що вони там лазять. Але зазвичай, от це те, що мені нагадало моє дитинство, в селі ти собі десь пішов з друзями ганяти і прийшов аж ввечері. Так? І де ти там був, де ти там лазив, в якому смітті ти колупався, ніхто й не знає.
Де був? Ніде. Що робив? Нічого. Ну, йди спати.
Та, ну, йди спати, та. А ні, не спати, а вечеря, знаєш. Спочатку гукають тебе їсти. І от мені цей мультик оце нагадав, і я от думаю, мабуть, в сучасних дітей нема цього досвіду, принаймні в багатьох. Тому що в місті дітей так на вулицю не випускають, так як це робили в селі. Ну, бо в селі всі всіх знають, знаєш, якщо дитина навіть там десь загубиться, то її приведуть додому, скоріш за все, так? І не було оцього якогось страху перед незнайомцями і страху перед, там, не знаю, що ой, воно ж там поріжеться в смітті і все. І це буде капець, так? Якось виходить, що ми сьогодні більше перелякані, так? В тебе нема такого відчуття, Олексо?
Більш обережні. Ну, є таке. Я дивлюся на свою дитину, їй 6 років, і вона, наприклад, менше десь буває і лазить, ніж я у її віці. І за 2 роки я вже почав готувати там вечерю на сім'ю. Я був більш самостійний, мені здається. Але це не є добре, насправді.
Те, що зараз не є добре, чи те, що було?
Те, що зараз добре. Те, що зараз добре. Розумієш, 6-річна печерна дитина вже могла сама когось убити спокійно, я впевнений. І їй вистачало для цього і фізичної сили, і спритності, і розуму. А сучасна дитина проти первісної, а вже ж програє в тих умовах. Проте сучасна дитина значно краще оперує інформаційними технологіями, ніж оперував я. І значно простіше розбирається з інтерфейсами, ніж розбирався я. І ці навички більш потрібні зараз.
Ну, мені здається, те, про що ти говориш, воно більше від середовища, так? Якщо взяти... Я, до речі, нещодавно слухав подкаст, я інколи слухаю, називається Dark Horse, там подружня пара викладачів з університету, ну, вони колись викладали в університеті, вони біологи і еволюціоністи, мабуть, так це називається. Ну, коротше, в них цікавий подкаст, і вони нещодавно говорили про це, що якщо взяти дитину десь так до 200 тисяч років тому, і помістити новонароджену дитину взяти і помістити її в сучасність, то вона виросте нормально. Точніше,
до 200?
Вона буде така сама прибацана, як і ми всі. Угу. Ось. Але вона цілком собі адаптується.
Ну, це зрозуміло. Я тут ілюзій не маю. Я розумію, що розумовий потенціал не сильно змінився, що середовище визначає.
Так.
Але я про те, що ну, ми ж біологічно не відрізняємося від наших дітей. Але ми мали трохи інше дитинство, тому що ми були аналоговими людьми. У нас не було можливості так багато інформації споживати, тому ми були змушені створювати собі інформацію, щоб було якось цікаво дожити до вечора. Бо по телевізору нема що?
Ну, інформація була не з екранів. От в чому була різниця. Ну, тут немає якби морального якогось, якоїсь оцінки, так, що було краще, так, що не було...
А ще, але сучасні так було. Люди, дивись, Ігоре, добре, забили на те, що у нас сьогодні контентний випуск, давай зарубаємося на цю тему.
Ну, давай.
Сучасні люди багато ниють, от подібно до того, як ти сказав, що колись було яскравіше дитинство і все таке, але всі ці люди викидають зі своїх вражень те, що чимало дітей в тому яскравому дитинстві скалічилися і загинули. Ти не загинув. Тому ти не, ну, я не до тебе, але до того свого опонента. Ти не загинув, і ти не можеш розуміти, як це, загинути в тих 90-х.
Я розумію, про що ти говориш. Так, я навіть знаю, в мене в сім'ї є історія, здається, в моєї бабусі брат молодший, коли йому було щось 15, втопився в річці. Отак от, просто. Знаєш?
Топилися на річках, ловили запалення легеней взимку,
так.
Ми падали з 2-3 поверху недобудованих радянських будівель, ми гралися камінням і жбурляли одне одному в голови каміння і проламували черепи, ми ламали пальці, ламали руки, ноги, ми проштрикали собі животи всякою арматуриною на всіх тих звалищах.
Це все... Темний бік отого, де був ніде і що робив нічого. Оце темна сторона.
Так, ми як з ПТСРом приходили звідти, розумієш, з того дитинства. Нема чого жалітися на те, що сучасні діти не мають цих яскравостей. Скільки заражень було зловлено, скільки чиряків гнило в шкірі у мене особисто, скільки всього було запалено через те, що я лазив там по смітниках, по якихось, взагалі не знаю, якісь таємні склади, ну, нам здавалося, що вони таємні.
Та.
Блін, та ну...
Олексо, ти правий про це все, так? Це все було, це все, що ти описуєш. Я не кажу, що я... Ну як, я сумую за цим, мабуть, тому що в мене було таке дитинство, і моє дитинство для мене було класне, знаєш? Це, мабуть, будь-яка людина може сказати таке.
Воно було класне.
Так.
Воно було класне. Ми тоді не розуміли, що це якась лажа.
Так.
Що це ненормальне дитинство, що ми іграшки бачимо тільки на каналі RTL на чорно-білому телевізорі.
Разом з тим, мабуть, неправильно буде вважати, що... Якщо дитину закрити вдома, дати їй планшет і там дозволити їй там гратися в ігри, проводити навіть з нею час, але ніколи не випускати її на вулицю, наприклад,
ні,
і не давати їй полазити по там з друзями, що це правильно. Це теж неправильно.
Угу.
Має бути якийсь баланс.
Так, згідний.
Пускати дитину цілий день шлятися погано, і закрити дитину нікуди не пускати теж погано.
Так.
І от, ну, просто для мене, мені оцей мультик нагадав, що... У нас середовище зсунулося в бік оцього, особливо зараз, коли в нас пандемія глобальна, в бік, ну, більше ти перебуваєш вдома, так? І менше гуляєш. Навіть незалежно від того, ти дитина чи ні. Ну таке, про мій сусід Тоторо, щоб завершити, там є елемент казки, там є казкові істоти, з якими зустрічаються ці діти, і вони з ними як подружилися. Це все дуже кумедно виглядає. Цікаво, що вони взагалі не розмовляють, ці істоти. Це прикольно. Їм і не треба.
Такі духи природи, там показана природа не стихією, яка хоче твоєї смерті, бо ти людина, яка занапащає світ. Ні. От Воно робить все, щоб ти хотів його любити.
Так, так. Це справді дуже добра казка, я рекомендую. До речі, ще один епізод, на який я звернув увагу, а потім... Ну, не знаю, він чомусь мені здався дивним, але потім я так про це подумав, а що тут такого, знаєш? Там був епізод, коли вони от заїхали, поприбирали в хаті, і ввечері вони пішли купатися. І показали, що батько купається зі своїми двома дочками, ну, разом, типу, вони... Угу. Вони всі троє голі там миються. Ну, а старший там уже, типу, років, не знаю, 10. І я собі думаю, зараз, мабуть, ніхто так не робить уже.
І ти...
Ну, я не кажу, що це добре чи погано, просто я чомусь звернув увагу.
Ні, ну, напевно, якісь фіни в своїх саунах досі ходять голяка всі разом.
Ну, мабуть, не знаю. А що, багато людей зараз користуються такими саунами?
Не знаю. Ну, просто я знову з тих же 90-х пам'ятаю... А, та, з 90-х.
Ну, так, з 90-х. Я, коротше, я так... Я звернув на це увагу, не знаю чому, може в мене якісь проблеми з цим просто.
Ні, ну це нам здається ненормальним, хоча...
Так, але в цьому мультику це намалювали і показали, і, типу, нічого такого, знаєш.
О, я знаю, що є шоу десь у шведів, здається, де дорослі і діти сидять у студії і приходять голі люди, чоловіки і жінки, дорослі. І вони обговорюють людське тіло, вони спілкуються з голими людьми, і завдання шоу – зробити людське тіло не табуйованим, але і не сексуалізувати його. Тобто дати зрозуміти, що ми всі люди, у нас усіх є пісюни, чи... А як... Піхви?
Піськи.
Не знаю.
Ну, якщо пісюни, то піськи, правильно?
От є пислива форма для пеніса, а яка пислива форма для піхви? Чи не для вульви? Та, піхва то вже всередині. Я не знаю. Киця? Ну, я не знаю. Киця. Ну, це з англійської так, пусі, так?
Це з англійської.
Не знаю, коротше.
Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хтось знає писливу назву піхви.
Розкішниця, ну це дуже довго, це незручно так говорити. Ну, розкішниця цілком собі такий легальний термін, який хто знає, той зрозуміє, та він ще... Ось, є таке шоу, яке намагається сучасним людям пояснити, що людське тіло не те, чого варто встидатися. І людські тіла бувають всякі різні, там гладкі, худі, підкачані, не дуже підкачані. І людям все одно з цим треба жити, з цими тілами.
Так. Цікаве шоу. Ніколи не чув, якщо чесно, але та не сумніваюся, що щось таке.
Але воно дуже скандальне врешті світу. Тому що як так? Що ви собі дозволяєте?
Ну от, коротше, цей епізод, я подумав, що, мабуть, в сучасному мультику такого вже не намалюють. Мені чомусь так здається.
Ну, добре. Зате в Кастлванії можуть розривати немовлят крупним кадром, отакого показувати.
А там 18+.
18+.
Ну, а це дитяча казка.
Ну, добре. Ну, взагалі-то тема оголеності в японській анімації, вона доволі часто присутня, незалежно від віку мультика. І от навіть операторська робота так ставиться, що треба зазирнути під спідничку тій дівчинці, навіть якщо вона не повнолітня.
Бо це дуже важливо.
Це чомусь так. Для них нормально, це важливий зображальний інструмент. От для японців це нормально.
Коротше, рекомендую «Мій сусід Тоторо», якщо ви його не бачили. Класний мультик.
Угу. Як ми гарно через Тоторо пройшли крізь купу всього. Коротесенько, я прочитав два продовження українських серій коміксів. І перше – це «Шлях А-16 номер 1». Попередній випуск був номер 0. І знаєш, я такий дочитав і «Що?» Неясно.
Це, типу, в поганому сенсі чи в хорошому?
А хер його знає. В хорошому чи в поганому? Просто я спантеличений. Ні, я читати, а вже ж буду. Мені страшенно подобається, але я досі не розумію, про що ця історія. Тут є дівчинка незрозумілого віку, чи то школярка, чи то просто в... Тут вона купувала, здається, прокладки. Тобто їй вже як мінімум там 13 років, чи більше навіть. Мені спочатку здалося, що вона виживає в постапокаліптичному світі. Але в цьому світі, типу, як люди живуть, і вони... Ну, є реклама, телебачення, забігайлівки, ну, тобто, це звичайний світ, здається, американський. Але чому вона така покинута? Вона живе в покинутому будинку, вона голодує. Що? Це було в нульовому випуску, нас познайомили з цією дівчинкою. А в першому випуску ця дівчинка знайомиться із поганим персонажем і рятується від нього. Все, кінець. Випуск скінчився. Але тут і містика, купа загадок, якісь трупи, якісь спогади, люди без облич, хлопчик з гаком замість руки, і це добрий персонаж. Що відбувається? Це Silent Hill, розумієш? Український Silent Hill. Тільки, ну, події відбуваються десь в Америці. А, ну, Silent Hill теж в Америці, і теж зроблений не американцями, а японцями. Ну, все склалося.
Я коли про щось таке чую, я думаю, можливо, автори самі не знають, що вони створюють. У них просто є набір образів, і вони намагаються його поєднати в якусь суцільну історію. Та? І якщо так робити, то на початку ти можеш не знати, до чого це приведе.
Ну так, так. Цікаво, тут класний арт. Особливо мені сподобалося зображення динаміки, екшену. Тут дуже класні сцени, коли там б'ються або втікають, і об'єкти так спотворюються, наче в моїй голові, коли я втікав від когось, розумієш? Дуже класно передано. Угу. Рекомендую вам познайомитися. Ну, є всього лише два маленькі випуски, там по 20 чи по 30 сторінок. Вони всі доступні в найближчих книгарнях. Біжіть, купуйте.
Коміксарнях.
Коміксарнях.
І буде ще, так?
Ну так, якщо вже другий випуск вийшов. Знаєш, якщо українська серія отримала більше, ніж один випуск, то, ймовірно, вона отримає ще й третій.
Ясно.
Далі, «Залізна голова номер 2». Я минулого випуску згадував про те, що я її відкрив, а там на першій сторінці Марченко помер. Оце я прочитав недавно. Це історія про українську божевільню в недалекому майбутньому, або далекому. Річ у тім, що санітарами у цій божевільні працюють андроїди. Ну, людиноподібні роботи, в яких немає обличчя, у них такі, вони наче в мотоциклетних шоломах ходять. Я спершу думав, що це якісь мудили, які ходять в мотоциклетних шоломах. А потім згадав, то ж андроїди. Зовнішній світ ми не бачимо. Всі події цього коміксу відбуваються всередині божевільні. Головний герой пережив жахливу травму, йому розвалили половину голови, дивом врятували, в нього пошкоджений мозок, він не пам'ятає, хто він, але у нього в голові живе демон.
Типу як реальний фентезійний демон.
Реальний демон, не частина його божевілля. Хоча спершу здавалося...
Чи частина.
Чи частина, так. Прочитайте першу частину, може... Друга частина значно менш містична, значно менш загадкова, ніж перша, тому що вона стала цілком конкретною. Автор вирішив у другій частині ретельно описати правила світу.
Так.
А не дати нам дослідити це. Сумнівне рішення, як на мене, тому що я би хотів, щоб далі мене тримали в невизначеності, як у Лості. Нехай би автор сам розумів, про що ця історія, але мені не треба було це розжовувати. Але менше з тим, можна насолодитися другою частиною і так. Ну, я, власне, і насолодився, коли зрозумів, що це не те, що я чекав. Тут розписують легенду світу, пояснюють, як сталися оці обставини, і стає зрозуміло, що ця божевільня – це не божевільня, а експериментальний полігон.
Опа!
Хоча цього, от саме цього у коміксі не сказано, але ну, так все на це вказує, що це експериментальний полігон. Що саме там досліджують? Оце треба ще дослідити. На це треба чекати, не знаю, скільки місяців, щоб вийшов третій випуск. «Залізна голова» намальований чорно-біло, але не контурний, ні, малюнок контурний, але зафарбування присутнє, градієнтне. Тобто тут є приємні м'які тіні. Хоч це і чорно-білий комікс. Але він чорно-білий, але пляма крові, хопа, червона.
Угу.
А синя папка, яку шукає герой, синя.
Це цікаве рішення.
Розумієш?
Так.
Дуже гарне художнє рішення. Воно вистрілює кожен раз, коли ми показуємо яскравий кольоровий фрагмент.
Угу.
І за це чіпляється око. Малюнок мені подобається, художні рішення подобається, містика подобається, фантастика українська. Хоча, ну, саме фантастичного елементу тут мало. Ти дуже легко забуваєш, що події відбуваються в якомусь майбутньому, бо немає експозиції світу, немає змалювання зовнішнього світу. Можливо, і немає ніякого зовнішнього світу. Це невідомо.
Може, це все відбувається в голові в цього головного героя. Але це такий хід, так ніхто не робить.
«Залізна голова», український комікс, вартий вашої уваги. До речі, і «Шлях», і «Залізна голова» – це українські комікси. Я підтримав українського автора.
Оригінальні? Так?
Ну так, це не перекладні.
Так, так.
А, і ще, «Залізна голова» дуже схожа на «Пролітаючи над гніздом Зозулі».
Навіть так.
Раджу подивитися «Пролітаючи над гніздом Зозулі».
Ну, цей фільм тяжкий. Трохи. Принаймні, я його так запам'ятав.
Ну так, тяжкий, бо він про божевільню за участі Джека Ніколсона. Ага. Все, божевільний Джек Ніколсон. Все, це важкий фільм.
Важкий фільм. Давайте про легкі фільми поговоримо.
Про легкі фільми, так.
Подивився на минулих вихідних, здається, «Tropic Thunder».
А це вперше?
Вперше. Я чув про цей фільм, але я його не бачив.
Ага.
Ну і подивився. Це прекрасний фільм. Він, ну, це пародія на... І одночасно і на кіноіндустрію, і на бойовики про війну. Якось так. Мені дуже сподобалось, як він почався. Ну, по-перше, тобі показують декілька трейлерів, типу, як фільмів, з, типу, як акторами. Ні, ну чому типу? Головні герої фільму – це актори, які грають солдатів у В'єтнамській війні. Так, ну, вони знімають фільм про якусь там спецоперацію у В'єтнамі.
Це основний сюжет.
Так, це основний сюжет.
Тільки вони знімають типу мокюментарі. Вони вирішили зняти дуже реалістичний відеоряд. Для цього створили симуляцію В'єтнамської війни.
Так, щось таке. І як фільм починається? Фільм починається з вступу такого пафосного, ну, після трейлерів. Ні, я щось заплутано розповідаю. Коротше, на початку фільму показують декілька трейлерів вигаданих фільмів, у яких нібито знімалися актори, які є головними героями цього фільму. Нормально пояснив?
Але вони не вони ж.
Так,
так,
так.
Тут нема Роберта Дауні-молодшого.
Ні, ні.
Тут
Роберт Дауні-молодший, до речі, грає такого вишуканого актора, який...
Негра.
Досліджує глибину персонажа і повністю в нього перевтілюється.
Ну, він грає пародію на себе, хоча ні, він не такий.
Він ні, він якраз... не такий. От, і, до речі, цікавий факт.
Він Камбербетча, напевно, грає, мені здається.
Так, напевно. Цікавий факт про цей фільм, що тут Роберт Дауні-молодший помальований чорним, типу, як для того, щоб...
Blackface.
Так, Blackface. Для того, щоб зіграти роль чорношкірого, ну, солдата, якого він має грати.
Ну, чекай, в нього там і ніс змінений,
так,
і губи змінені. Він реально виглядає як...
Він і грає класно. Він, типу, намагається з акцентом говорити, але там є реальний чорношкірий, який постійно його виправляє. Ну, таке, прикольно. І на початку там є вступ такий, значить, це історія про спецоперацію, і всі вважали, що це буде самогубство. І 10 воїнів пішли виконати цю операцію, повернулося лише 4. Троє з них написало книжку, лише двоє з них змогло її видати, і лише один із них отримав контракт на фільм. І ця історія про те, як цей фільм намагалися зняти. Це так прикольно. Я не знаю чому, але оцей ряд вступний, він мені одночасно і пояснив, про що фільм, про що в тому сенсі, що це пародія, так? І змусив мене зацікавлено його дивитися. Це було дуже класно. Ось, ну і так, в цьому фільмі класний акторський склад, і він в стилі таких типових американських комедій, які... В який гумор такий, знаєш, люди впали в торт, знаєш, там, чувака змусили грати роль фільму, який йому не подобається, що він у ньому знімався, хоча він намагався, ну, там, це дуже глибока пародія, це як Інсепшн, тільки про те, як актори знімаються в кіно, так, тому що в тебе актор грає актора, який когось грає.
Рекурсія.
Рекурсія, та, суцільна. Він дуже веселий, сюжет там досить простий, але цікавий. І там мені ще подобається цей... Там є персонаж, який є режисером оцього фільму, який знімає... Ні, не режисером. Продюсером, так? Він, типу, займається фінансовими справами, і він, типу, є головою компанії. І там Я не знаю, це, мабуть, буде спойлер, но там... Основний сюжетний поворот пов'язаний з тим, що одного з акторів викрадають на героїнову фабрику, типу, ну не фабрику, там вони вирощують героїн, там, типу, в реальному В'єтнамі, там є реальні бандюки, в яких реальний табір, і вони викрадають цього актора, але він при цьому вважає, що він продовжує грати ролі, що це все постановка.
Він залишається в образі.
Так. І от настає момент, коли дзвонять цьому продюсеру ці виробники героїну і намагаються отримати викуп. І це дуже крута сцена. Я дуже рекомендую цей фільм подивитись хоча б заради неї. Він просто посилає їх у сраку. Ось що відбувається. Тому що він посидів, порахував і вирішив, що якщо цього актора вб'ють, то це буде прекрасно для їхньої компанії. Вони отримують купу грошей від страховки, і цей актор стане легендою, і вони зароблять купу грошей на його фільмах.
Чекай, це ж тут оцей Том Круз з волохатими руками?
Так! До речі.
Боже, найкраща роль Тома Круза в історії взагалі.
Я коли в кінці почув, що це Том Круз, я офігів, тому що я тупо його не впізнав. Він дуже класно зіграв. Коротше, шикарний фільм. Олексо, ти казав, ти його бачив, може ти хочеш щось додати?
Ну, я можу тільки потвердити. Це фільм, який доволі близький до Last Action Hero. Це зріз періоду в кінематографі.
Угу.
Який варто подивитися, аби зрозуміти, що треба якось інакше розвиватися. І це не та пародія, яка там встромляє пісюни комусь у вуха.
Так, такого там нема.
Це, ну, хороша пародія. Фекально-генітального гумору тут нема.
Ні, є. Тут є цей Джек Блек, який постійно пердить.
Ну, Джек Блек, так, так.
Ну і все.
Добре. І кокосики. Чек його.
Так.
Йой. Добре. Я подивився «Рок на сході». Не пам'ятаю, як вона в оригіналі називається. Тут Білл Мюррей в головній ролі. І це екранізація реальних подій. Історія про те, як продюсер невдаха, який постійно розказує, що він там знайомий з відомими виконавцями, а насправді він обдурює молодих людей, які хочуть співати. Він там бере гроші, каже, що от, значить, це нам на тур, на те, на се.
Зникає.
І потім їх кілька разів кудись виводить на сцену. Ні, ну він не настільки. Виводить на сцену і каже, що треба там почекати, зараз несприятливий момент. І все, давай, забули про ті співи. Йому випадає нагода відвести свою співачку в Афганістан.
Ого.
На американську базу і там влаштувати концерт для американських солдатів. Ну, він, значить, туди прилітає, свариться зі своєю виконавицею, вона його кидає, забирає гроші, документи і втікає назад в Америку. Ніякого концерту не відбувається, він голий босий, це реальна історія. Все, закінчилась зав'язка. Чувака кинули в Афганістані. Він старий, в нього проблеми з донькою, він розлучений з дружиною. І в Афганістані він в печері у якогось племені відлюдькуватого знаходить дівчину, яка співає. А це велика ганьба для цього народу. Не може жінка співати, не може чоловік жінку бачити. Ну, всі ці приколи.
Угу.
Він її знаходить і починає знайомство з нею, а на місцевому телебаченні є шоу талантів. Ну, ви знаєте, що
ми
там,
знаємо, що
як
це таке,
в Україні це називається.
Там ціла купа, а там уже в версії багато теж.
Щось там зірка, ж, Україна
зірка,
має талант,
голос,
тут це оце
багато.
Все гівно. Так, і періодично на телебаченні видно, що триває це шоу, відбувається конкурс. І цей продюсер вирішив пропхати цю дівчину туди, на це шоу. При тому, що в нього ні знайомств немає в цій державі,
ну,
ні грошей, нічого. В нього є талановита виконавиця і він.
Так, але він знає, як це робити. Він це вже робив.
Так, і це історія про те, як вони, значить, ламали стереотипи, упередження. Вона була першою в історії жінкою, яка публічно виступала. І афганський народ розколовся, тому що, ну, знову розколовся, тому що одні кричали, що це курва, що вона повія, шльондра. Хоча я не розумію, чому чоловік співає, це талановитий виконавець, а жінка виходить на сцену, все, шльондра.
Ну, це ж пов'язано з їхньою культурою, що, типу...
Ну, та, що жінка йде після худоби.
Жінка чого ховається? Тому що якщо вона покаже свою прекрасну руку, то всі чоловіки здуріють навколо, ось. І тому не можна так робити.
Добре, добре. Але може чоловікам варто опанувати інстинкти? Все ж таки ми люди, а не звірі.
Ну, варто.
Ну, я був вражений, тому що це екранізація реальних подій. І вона виглядає неприкрашено. І через це сюжет трохи, ну, рваний. Бо в сюжеті зазвичай є певні віхи, є певні етапи. Тут експозиція, тут у нас зав'язка, тут у нас кульмінація, тут фінал. А тут воно трохи не так, розумієш? Ти половину фільму подивився? Ага, то от про що цей фільм? Ага, дивимося новий фільм, добре. Бо я думав, що це історія про те, як вони з Америки поїхали, і там з ними сталися пригоди в Афганістані. І тут співачку на початку грає доволі відома актриса, я її люблю. А це ні, це не про те кіно. І це що?
То ти хочеш сказати, що зав'язка, типу, занадто довга, та? Забагато часу показують, ну, до Афганістану.
Ну це ні, ну це частина історії, розумієш? Це вона виправдано, ага, довга. Зараз я розумію, що так треба було показати, бо інакше ми би не зрозуміли, в якому розпачі, в якому відчаї перебуває цей персонаж. І який цікавий шанс на порятунок він отримав завдяки оцій афганській дівчині.
Угу.
І він зміг, можливо, допоміг якимось афганцям вийти за межі своїх упереджень. Тому що вона таки перемогла. Спойлер!
Звісно, перемогла, як може бути інакше.
Ну, це ж реальна історія, знаєш, в реальних історіях часто люди програють.
Я думаю, якби їх десь на шляху до цієї перемоги, там, не знаю, вбили, наприклад, то не було би цього фільму.
Ну, головного героя підстрелили. І це було, ну, тому що тут, окрім того, що триває війна, існує купа нелегальних оборудок зі зброєю, з наркотиками, це все показують. Показують корупцію американських вояків, показують, як ганяють товари, як наживаються на цій війні. Виглядає це дуже гидко, брудно, ну, неприємно. І от персонаж Біла Мюррея в це все вплутується мимоволі, тому що він без грошей, без документів, а йому: «Чувак, на тобі пачку грошей, нічому собі не відмовляє, але знаєш, давайте з нашими пацанами проїдешся там, чувакам хорошим, відвезеш кілька ящиків цікавої штуки». Ну, от якось так, розумієш?
Так.
І це варто подивитися. «Рок на сході». І ще останній фільм, який раджу подивитися, ще по одній. Але майте на увазі, що, можливо, ви підете в запій після цього фільму. Він дуже хороший, він не важкий, але після нього хочеться бухнути.
Та ну.
Так, кілька днів поспіль. Тому що це історія про те, як в якійсь скандинавській країні кілька вже давно немолодих шкільних учителів дізналися про ефект від того, що ти щодня споживаєш певну визначену дозу алкоголю. І вони вирішили поставити академічний експеримент над собою.
Я згадую КПІ, і там викладачі такі експерименти досить регулярно ставили.
Та-та-та-та-та. Я теж це пригадую.
Ну-ну.
Значить, вони вирішили вживати алкоголь кожен день і не переступати за певну межу. Ну, от зранку там хильнув чарку і пішов до школи працювати, до дітей. А у них у всіх проблеми з самооцінкою, з сім'єю, там когось не люблять. І взагалі, знаєш, якось дивишся на них, ну чому ви такі нещасні? У вас нормальні вулиці, у вас нормальні машини, у вас все добре, у вас ви бідуєте в таких оселях, в яких у нас олігархи живуть. Ви не розумієте, ви, ну як?
І коронавірусу у вас нема.
Знову, знаєш, дивишся на цих нещасних, збідованих людей і думаєш, ну сука, ви не знаєте, що таке нещастя. Та я не знаю, бо є люди, які живуть значно гірше за мене.
А.
Але я дивлюсь на тих, хто живуть краще за мене і дивуюся, що вони скиглять. Ну, добре, добре. Якщо відкинути цю умовність, повірити, що в таких умовах люди можуть бути нещасними, то вони починають цей експеримент і відкривають, що так, дійсно, алкоголь дає нам більше розкутості, ми впевненіше щось робимо, але разом з тим вони там мають порушення координації, тощо. Вони поступово нарощують дозу, ведуть щоденник експерименту.
Все заради науки.
Заради науки, так. В них відбуваються зміни в соціальній царині, вони змінюються на глибинному особистісному рівні, вони виявляють якісь свої недоліки, хтось там з ними бореться, хтось навпаки намагається втікати. І в кінці красивий танець. А, я забув сказати, що тут в головній ролі Мадс Мікельсен. Тільки він не маніяк, який там комусь відриває голови, а він грає одного з цих учителів і грає дуже-дуже гарно, дуже переконливо. Тут гарна компанія акторів, але знаємо ми тільки Мадса Мікельсена. І це кіно-притча. Так, побухати, звісно, хочеться, але всі ми розуміємо, що якщо ти сам не зробиш змін з собою, то ніяка хімія тобі не допоможе.
Ну, допоможе.
Хоча, звісно, що це не так, а вже ж можна ін'єкціями змінювати настрій, змінювати особистість і навіть стать. Так, я це розумію. Але кіно рекомендую до перегляду, тому що воно дуже сильне, драматично. Там є сцена, де діти співають гімн їхньої Данії, гімн Данії. І це проймає тебе, розриває, ти такий, ух, як це сильно, а до цього моменту ввела ціла сюжетна лінія і цілий персонаж, який цих дітей навчив виконувати гімн.
Цікаво.
А ще тут є гумор, там є тренер, фізкультурник, який такий підходить, ну що, окулярник, обзивають тебе, та?
Та, нормально.
Прийшов допомогти.
Здається, в кожній школі є такий фізкультурник.
Ну, в мене була фізкультурниця, і це в'єтнамські флешбеки.
Ну, не обов'язково фізкультурник, я маю на увазі отакий вчитель, знаєш.
Ага, ну так. Та вони всі трохи відбиті, ти знаєш, люди, хто працюють з дітьми.
Я так думаю, щоб працювати в школі, треба дійсно мати якесь порушення.
Так, ти вечорами в підвалах ріжеш трупи, а вдень йдеш та. До дітей. Ну, бо я не знаю, як іще можна пережити, коли у тебе 30 оцих виродків, і вони всі тебе хочуть з'їсти. Розумієш, ти приходиш, і вони хочуть твоєї смерті і крові. Вони хочуть, щоб ти страждав. І вони всі тупі валянки. Просто неможливо. І ти розумієш, що тобі фізичної сили стане, щоб, ну чуваків 10 з цієї громади завалити, перш ніж вони розбіжаться. Розумієш, ти отако можеш кинути в них чимось важким і рознести.
Глибока шана і подяка всім вчителям.
Педагогам, які нас не вбили.
Так, всі, які
за те, що
нас
ми
терпіли
чудили.
І намагалися нам щось розказати. Всім дякую.
Так, ми недостатньо цінували ваш труд, можливо, через це ви вмерли.
Це точно.
Стардю Веллі, а вже ж ще мені рано, хоча, блін, я би сидів і тако, а як оце отам ото це зробити? Я вже виробив якийсь паттерн, і я вже бачу пряму залежність між моїми діями і розвитком економіки. Але в мене досі немає автоматизації економіки, досі все вручну. І якщо я нічого не роблю...
А там, Олексо, там нема такої автоматизації, щоб прям... Я не знаю, з чим порівняти.
Ну, хотілося б просто, щоб менше, розумієш? Бо я бачу, що можна поставити поливальний краник, який буде поливати город.
Так,
автоматично.
Це можна.
Але для цього треба ресурси. А ці ресурси, я навіть не знаю, в мене немає залізної руди.
А ти шахту не бачив?
Ну, бачив, але в шахті в мене тільки камінь добувається і вугілля.
А ти пробував іти глибше?
А, і... Ну, так, я дійшов до 20-го поверху.
Окей.
Ну, я розумію, бо я бачу, що там чим нижче спускаєшся, тим кращі ресурси. Ну, добре. Коротше, це цікава штука, я залип, але рибальство, сука.
Ну, стрім обов'язково треба, то що, ми заанонсуємо, що десь на вихідних, чи як?
Давай.
Анонс, Олексо.
Так, ми хочемо пострімити Stardew Valley, хочемо разом з вами трошечки погосподарювати на фермі Stardew Valley і поспілкуватися наживо. Запрошуємо і патронів, і не патронів. Стрім відбудеться на цьому каналі за тиждень. Десь у суботу, напевно, після обіду, у вечірній час, ми ще з'ясуємо. Ну, а хоча краще, звісно, в ранковий час, але хто буде зранку вставати задля стріму?
Ні, вечірній по Україні. Я зранку буду вставати, щоб пострімити.
Готуйте ваші питання, можливо, якщо ви грали у Stardew Valley, готуйте ваші поради. Я для того, щоб гратися у Stardew Valley, читаю підручник на 250 сторінок. І у цьому підручнику є заховані сторінки, які моя дитина виявила, я сам не помітив, і це мені теж допомогло. Ну, капець, яка гра складна. В ній так багато всього.
Люди зазвичай Вікіпедію читають. Але так, Олекса мені жалівся в Телеграмі, що він багато чого не розуміє в цій грі, тому приходьте, будемо вчити Олексу разом.
Добре. Оце звучить класно. Я таке люблю. У нас з'явився новий патрон за тиждень, що минув. Це Purple Space. Я згадав, чому мені знайоме це прізвисько. Ні, все ж таки це прізвисько мені знайоме, але просто у мене зараз горить квест в Stardew Valley знайти Purple труси мера міста.
Я знаю цей квест.
І тому мені... А де вони?
Ні, ну я можу тобі сказати, ну так же ж не цікаво. Хоча насправді, якщо я тобі скажу, ти все одно їх не зможеш отримати.
Ну, вони, в них є конкретне місце, чи їх треба виловити з океану?
Ні, вони в конкретному місці.
Ну добре, я буду шукати. Значить, я ще не... У мене така проблема була у Stardew Valley. Капець просто. Знайомство з місцевими мешканцями. 10 годин я награв, я з усіма не познайомився. Ну як так? Де ця курва? Я 27 людей знайшов, а 28-му знайти не можу.
А ти до чарівника
ходив? Я вже лажу тим лісом. І до чарівника ходив. Я все облазив, все роздивився. І потім такий, капець.
Ну там в менюшці є список, можна подивитись, кого ти пропустив.
В моєму іделічному світі немає місця для алкоголю. Бо Stardew Valley – це іделічний світ. А оскільки немає місця для алкоголю, я ігнорував місцевий шинок.
А, ти туди не заходив просто.
Я не заходив у місцевий шинок, і тільки коли почався... Що то було? Якесь свято, суп ми варили.
Ага.
Всією громадою. І от коли тільки почався цей... Коли почалося це свято, я там на святі зустрів цього шинкаря. І тоді я виконав цей квест. Я виконав цей квест і думаю, ну нарешті, нарешті! Ви мене відпустите з цим завданням. Вони такі, ага, ти це зробив, а тепер зроби комусь подарунок. Курва, я втік із реальності, де ця нав'язлива соціалізація, всі ці родичі, друзі, вся ця херня, з якою я не можу впоратися в цей ідилічний світ. А ви мені кажете, розберися у вподобаннях персонажів. Та я срав мазав на тих персонажів, я не хочу з ними мати стосунків. Я хочу на фермі сидіти і там вирощувати капусту.
Може, я не цей, хочу... може тоді це гра не для тебе, тому що в Stardew Valley це велика частина гри. Спілкуватися з персонажами гри.
Чому вони до мене не ходять спілкуватися? Я кльовий.
Ну ти їм подарунків не дарував. Як вони знають, що ти кльовий?
А вони мені дарували? А, ні, дарували.
Опа! Добре.
Добре. Окей. Дякую. Щось трошки полегшило. Сьогодні піду пограюся. Може зроблю подарунок.
Ну добре, у нас цікавий вийшов випуск.
Ага. З вами були Ігор Солодрай та Олекса Мельник, Канада та Україна. А ви слухали 123-й випуск в Містожера, він же «Доганялки 2». Сиквел. Продовження. Відродження. Повернення доганялок. Епічненько було.
Па-па.
Па-па.